Трета слика. Петар проповеда пред мноштвото народ. Следбениците Христови беа собрани во Јерусалим, во Израел. Имаше многу луѓе во Јерусалим, кои беа дојдени од сите краишта на земјата. Кога Исусовите следбеници и апостоли го примија Светиот Дух, почнаа да проповедаат на јазиците од сите присутни. Им говореа за Исус, кој умре и воскресна од мртвите. Петар стана и се обрати на народот. Ова што го гледате е дарот на Светиот Дух. Секој од вас треба да се одврати од своите гревови, од се што не му е угодно на Бога. Потоа треба да бидете крстени во вода по заповед на Господ Исус Христос. Така вашите гревови ќе бидат простени и ќе го примите Светиот Дух. Многу од присутните народи му поверуваа на Петар. Беа крстени во вода како симбол на очистување на нивните гревови. Потоа и тие го примија Светиот Дух и почнаа да го следат патот кој Исус го воспостави.